میں تساں ایک عجیب گل دسنا چاہنی ہاں جی دنیا وچ ہوئی ہے، او گل انوکھی ہے پر بالکل سچ ہے۔ میں چاہنی ہاں تسی اس گل کولوں واقف ہو جلو، کیوں جی اس نی واقفیت نال تساں خوشی تے چین مل سی۔ او کی چیز ہے؟ او اے گل اے جی یسوع مسیح مردیاں وچوں جی اٹھیا ہے۔ کیوں او صلیب اتے نہیں مریا آیا؟ ہاں او صلیب اتے مریا ہے، پر تریا دہاڑیاں بعد او مردیاں وچوں جی اٹھیا۔ پر اے گل بہ مدتا نہیں ہے۔ تو سواں کس طرح پتہ لگا کہ اے سچ ہے؟ ایک زنانی ہے جس نا نام مریم مگدلینی ہے، او اپنیاں سہیلیاں نال قبراں اتے گئی، اس قبراں خالی تکیا، تے اسی طرح پترس تے یوحنا بھی خالی قبر تکیے۔ پتہ نہیں مسیح نی لاشیاں کسے چھپا کے دایا، او چھپائی نہیں بہنی ہے کیوں جی قبر اتے سپاہی پہ پہرا دینے ہے۔ کیوں کسی یسوع جینے تو بعد دیکھا وے؟ ہاں بہت سارے لوکاں ویکھیا ہے، سارے تو پہلے مریم مگدلینی اس باغ وی دیکھا یا جتھے او دبیا یا، پھر پترس تے اور بہت سارے لوکاں دیکھا جنہاں نی تعداد 500 ہے۔ پتہ نہیں لوکاں روحاں تکیا ہوئے کیوں او جینے انسان والی گل جسے وچ آیا؟ نہیں او روح نہیں ہے، ایک مرد جس کا نام توما ہے اس یسو نے جسے ہاتھ لایا۔ یسو اپنے سنگیاں نال بہ کے تے روٹی کھا دی، روحاں کوئی نہیں ہاتھ لا سکنا تے نہ او روٹی کھانی ہے۔ آئے او مردیاں وچوں کیوں جی اٹھیا؟ او خدا نا پتر ہے، موت اس تے نہیں آ سکنی۔ اس نے جینے نال پتہ لگنا ہے جی اس کس طرح شیطان نہ جیتے ہے۔ خدا نا کلام آخنا وے جی مسیح مردیاں وچوں نہیں جی اٹھیا تے تساں نہ ایمان فضول لے تسی ہن تک گناہ وچ ہو، خدا نی تعریف کرو جی او جی اٹھیا۔ تے پھر کیوں ایک عیسائی موت کو ڈرنا چاہیے؟ کیوں جی جس ویلے ایک عیسائی مرنا ہے او سیدھا آسمان تے یسوع مسیح کو رہنے واسطے وینا ہے۔ یسوع ہن کتھے وے؟ او آسمان تے وے، خدا کو اساں واسطے دعا کرنا۔ جی او آسمان تے وے تو اپنے لوکاں کو جو دنیا تے انہاں کو بہت دور ہے؟ نہیں او ہر آدمی نے دلی وچ جڑا اس تے ایمان رکھنا ہے، او اپنی مرضی تے اساں وچ لانا ہے تاں جی اسی آسمانی راہ کولوں پھر نہ جلاں۔ کیوں مسیح یسوع پھر زمین تے آسی؟ کیوں جس ویلے دنیا مک ویسی، سارے لوگ مر وے سن یا جڑے جینے ہو سن، انہاں دیکھنے واسطے او پھر آسی۔ او بدکاراں وا سزا تے نیکاں جی اس تے مان رکھنے اپنے نال آسمان اتے گن ویسی۔ او کدوں مڑ کے آسی اے کوئی نہیں جاننا۔ اس اساں آخیا تسی ہر ویلے تیار رہو تے جاگنے رہو تاں جے جس ویلے اسی اساں ملاں شرمندے نہ ہوواں۔ اس واسطے اس کولوں اپنے گناہانی معافی منگو، اس کولوں نواں دل منگو تاں جے تسی اس نے فرزند بن سکو۔